VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya, dan bisa menikmati sajian acara kami VOA This Morning. Pendengar, di Amerika hari ini masih hari Selasa, dan kalau kita membaca peristiwa sejarah, pada tanggal 20 Februari 1962, astronot John Glenn menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi sewaktu ia terbang dengan pesawat ruang angkasa Project Mercury's Friendship 7 yang mengelilingi dunia 3 kali dalam penerbangan yang berlangsung hampir 5 jam sebelum mendarat dengan selamat di Samudra Atlantik. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Afrika Selatan bandingkan perlakuan Israel terhadap Palestina seperti masa apartheid.
The occupation by Israel has been conducted in profound defiance of international law.
Belum saatnya Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Indonesia menekankan pentingnya engagement terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini, kami sampaikan dulu berita dunia bersama Haris Hirsiman.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia pagi ini. Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi tandingan di Dewan Keamanan PBB yang berisi desakan untuk gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas. Berdasarkan teks yang didapat dari Reuters itu, Amerika juga menentang serangan darat besar-besaran yang dilakukan sekutunya Israel di Rafah. Langkah ini muncul sebelum Amerika Serikat menggunakan hak veto pada hari Selasa atas resolusi yang dirancang Aljazair terkait gencatan senjata kemanusiaan segera. Pasalnya resolusi itu dikhawatirkan dapat mengganggu perundingan antara Amerika Serikat, Mesir, Israel, dan Qatar yang tengah menjembatani upaya penghentian perang sementara serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Hingga kini Washington kerap menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas. Akan tetapi, teks Amerika Serikat tersebut senada dengan bahasa yang disampaikan Presiden Joe Biden pekan lalu dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Resolusi ini mengatakan ingin DKPBB menggarisbawahi dukungannya untuk gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula di mana semua sandera dibebaskan dan seruan bagi penghapusan semua perintang penyediaan bantuan kemanusiaan besar-besaran. Lyudmila Navalnaya, sang ibu dari pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, memohon kepada Presiden Vladimir Putin untuk memberikan jasad putranya agar dapat dimakamkan secara terhormat. Permohonan itu disampaikan melalui video yang diunggahnya hari Selasa. Dalam video itu, Navalnaya mengenakan pakaian hitam dan berada di luar penjara Polar Wharf Colony, tempat putranya yang berusia 47 tahun itu meninggal pada Jumat pekan lalu. Navalnaya mengatakan, sudah 5 hari dirinya tidak bisa melihat jasad anaknya. Otoritas disebut menolak memberikan jasad Navalny dan tidak memberi penjelasan terkait keberadaannya.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына.
Saya mohon kepada Anda, Vladimir Putin. Penyelesaian masalah ini hanya bergantung pada Anda. Izinkan saya untuk melihat anak saya. Saya minta jasad Alexei segera diberikan agar saya bisa menguburkannya dengan layak, ujar Navalnaya dalam video itu. Tim Navalny mengatakan otoritas Rusia telah menyatakan bahwa penyebab kematiannya tidak diketahui serta menolak untuk memberikan jasadnya selama 2 minggu sementara proses penyelidikan atas kematiannya masih berlangsung. Rekan-rekan Navalny menuduh pemerintah Rusia mengulur waktu untuk menghilangkan jejak agen saraf Novichok setelah 14 hari. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak tuduhan penyembunyian itu dan mengatakan kepada media bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan sangat menghina kepala negara Rusia.
The Voice of America.
Operasi lembaga penegak hukum internasional yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika Serikat berhasil menghancurkan kelompok kejahatan siber paling berbahaya di dunia, yaitu spesialis ransomware yang terafiliasi dengan Rusia, Lockbit. Menurut laporan yang diumumkan hari Selasa, Lockbit dan afiliasinya selama ini menarget pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, sekolah, serta rumah sakit yang mengakibatkan kerusakan senilai miliaran dolar Amerika Serikat dan puluhan juta dolar dalam bentuk uang tebusan dari para korban. Melalui operasi yang diberi nama Operasi Kronos, Badan Anti Kejahatan Nasional Inggris atau NCA, bekerja sama dengan FBI, Europol, serta sejumlah lembaga dari 9 negara lain, berhasil menyusup ke dalam jaringan Lockbit dan mengambil alih kendali atas seluruh layanannya. Situs web Lockbit diambil alih pada Senin malam. Situs-situs sebelumnya menjual layanan yang memungkinkan orang untuk mengatur serangan siber dan menyimpan data sampai tebusan dibayarkan. Pemerintah Rusia menetapkan kantor berita Radio Free Europe, Radio Liberty atau RFVRL sebagai organisasi yang tidak diinginkan pada hari Selasa. Langkah yang melabeli kantor berita mitra VOA itu semakin memperjelas represi yang dilakukan Kremlin terhadap kebebasan media. Menurut laporan media yang berbasis di Praha itu, penetapan ini berpotensi membuat para staf, donatur, serta narasumber RFVRL dikenakan tuntutan pidana. Penetapan ini dilakukan Kementerian Kehakiman Rusia dengan ditambahkannya RFVRL ke dalam daftar organisasi yang tidak diinginkan, menjadikannya organisasi ke-142 yang mendapatkan label tersebut. Presiden RFVRL, Stephen Kapus, mengatakan bahwa penetapan itu hanyalah contoh terbaru tentang bagaimana pemerintah Rusia memandang pemberitaan yang jujur sebagai ancaman eksistensial. Melalui pernyataan tertulis, Kapus juga menambahkan bahwa jutaan orang Rusia telah mengandalkan RFVRL selama beberapa dekade, bahkan memecahkan rekor audiensi selama beberapa hari terakhir pasca kematian Alexei Navalny. Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera membalas surel VOA terkait tanggapan atas hal ini. Demikian berita dunia VOA, saya Tarzir Ziman dari Washington, D.C.
Afrika Selatan membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina seperti kondisi yang mereka alami pada masa apartheid. Utusan Afrika Selatan menyampaikan hal itu dalam sidang di Mahkamah Internasional PBB terkait legalitas kebijakan Israel menduduki wilayah yang sedianya menjadi negara Palestina selama lebih dari 57 tahun.
The occupation by Israel has been conducted in profound defiance of international law.
Pendengar, perwakilan Afrika Selatan menyampaikan pandangan mereka pada hari kedua sidang dengar pendapat di Mahkamah Internasional PBB di Den Haag, Belanda. Sidang ini merupakan bagian dari permintaan Majelis Umum PBB untuk mendapat pandangan yang tidak mengikat dari sejumlah negara tentang legalitas kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Duta Besar Afrika Selatan di Belanda, Fusimusi Madonsela, mengatakan kepada panel yang beranggotakan 15 hakim internasional itu bahwa mereka merasakan, melihat, dan mendengar hingga kebelahan hati berbagai kebijakan dan praktek tidak manusiawi Israel.
We as South Africans sense, see, hear, and feel to our core.
Kami sebagai orang Afrika Selatan merasakan, melihat, dan mendengar hingga kebelahan hati kami berbagai kebijakan dan praktik-praktik rezim Israel yang tidak manusiawi dan diskriminatif sebagai bentuk yang lebih ekstrim dari apartheid yang dilembagakan terhadap orang kulit hitam di negara kami. Secara kebetulan, sistem apartheid diberlakukan di negara kami sejak tahun 1948 hingga tahun 1994.
Lebih jauh, Fusimusi menegaskan,
Mr. President, South Africa bears a special obligation.
Afrika Selatan memikul kewajiban khusus, baik kepada rakyatnya sendiri maupun masyarakat internasional, untuk memastikan bahwa dimanapun praktik-praktik apartheid yang mengerikan dan menyinggung perasaan terjadi, hal itu harus diserukan dan diakhiri dengan segera. Dan pelaku pelanggaran keji norma-norma hukum internasional ini seharusnya dimintai pertanggungjawaban.
Israel menolak tuduhan apartheid itu. Negara yang biasanya menganggap PBB dan pengadilan internasional nasional tidak adil dan bias ini tidak memberikan pernyataan dalam sidang pengadilan dunia tersebut. Namun pertengahan tahun lalu, Israel mengirimkan pengajuan tertulis yang menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan ke pengadilan oleh Majelis Umum PBB bersifat prasangka dan gagal untuk mengakui hak dan kewajiban Israel melindungi warganya, menangani masalah keamanan Israel, atau mengakui perjanjian Israel-Palestina untuk menegosiasikan berbagai isu, termasuk status permanen wilayah, pengaturan keamanan, pemukiman, dan perbatasan. Israel merebut tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza saat Perang Timur Tengah tahun 1967. Argumen hukum Afrika Selatan itu menggemakan argumen yang disampaikan sehari sebelumnya oleh perwakilan Palestina saat 6 hari sidang itu dibuka.
What does international law mean for Palestinian children in Gaza today. It has protected neither them nor their childhood. It has not protected their families or communities. It has not protected their lives or limbs.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, istri pendiri WikiLeaks, Stella Assange, menyebut nyawa suaminya terancam bila diekstradisi ke AS. Julian Assange yang tidak hadir karena sakit menghadapi persidangan yang mungkin menjadi upaya hukum terakhirnya untuk menentang upaya ekstradisinya ke Amerika setelah dijerat belasan dakwaan spionase karena membocorkan dokumen rahasia pemerintah AS.
Thank everyone for coming here today for Julian.
Pendiri WikiLeaks Julian Assange tidak hadir di persidangannya hari Selasa di London karena sakit. Sementara pengacaranya menyampaikan keberatan terakhir mereka terhadap upaya ekstradisi Assange ke Amerika Serikat untuk menjalani persidangan atas tuduhan mempublikasikan rahasia militer dan berkas diplomatik Amerika. Washington ingin ia diekstradisi setelah dijerat berbagai dakwaan di Amerika Serikat pada kurun waktu 2018 sampai 2020 terkait penerbitan sejumlah dokumen tentang perang di Irak dan Afghanistan yang dipimpin Amerika di situs WikiLeaks pada tahun 2010. Dalam sidang hari pertama dari dua hari yang dijadwalkan, pengacaranya Edward Fitzgerald mengatakan bahwa penuntutan Assange tidak dapat dibenarkan. Ia dituntut karena menjalankan praktik jurnalistik biasa dengan memperoleh dan menerbitkan informasi rahasia, kata Fitzgerald. Pengacara pemerintah Amerika Serikat sendiri akan menyampaikan argumen mereka hari Rabu. Belum jelas apakah Assange akan menghadiri sidang hari kedua. Di luar gedung pengadilan sebelum persidangan dimulai, istri Assange, Stella, mengatakan kepada wartawan bahwa nyawa suaminya terancam jika diekstradisi ke Amerika. Seperti Fitzgerald, Stella menyebut dakwaan terhadap suaminya merupakan bentuk kriminalisasi jurnalisme investigatif.
Julian is a political prisoner and his life is at risk.
Julian adalah tahanan politik dan nyawanya terancam. Apa yang terjadi pada Navalny bisa terjadi pada Julian.
Assange, warga negara Australia, didakwa dengan 17 pasal spionase dan 1 pasal penyalahgunaan komputer terkait penerbitan dokumen rahasia Amerika di situs webnya. Jaksa Amerika Serikat mengatakan, ia membantu analis intelijen Angkatan Darat Amerika Chelsea Manning mencuri kabel diplomatik dan berkas militer yang kemudian diterbitkan WikiLeaks, mengancam nyawa banyak agen Amerika dan tidak ada alasan untuk tindak kejahatannya. Pendukung Assange memujinya sebagai pahlawan anti kemapanan dan seorang wartawan yang dipersekusi karena mengungkap kesalahan Amerika yang dituduh telah melakukan kejahatan perang. Dukungan itu tidak hanya ditunjukkan pengunjuk rasa di London, namun juga di Brussels, Roma, hingga Berlin. Almut Stackman Carnier, penyelenggara unjuk rasa itu mengatakan,
yang saya inginkan selama bertahun-tahun adalah pemerintah Jerman menggunakan pengaruh mereka terhadap pemerintah Inggris agar mereka mematuhi undang-undang hak asasi manusia, agar mereka membebaskan Assange dan pengisolasian dan kondisi menyiksa yang telah ia derita selama bertahun-tahun.
Organisasi media besar, advokat kebebasan pers, dan Parlemen Australia ikut mengecam pendakwaan Assange yang didasarkan pada Undang-Undang Spionase Amerika yang belum pernah digunakan dalam kasus penerbitan informasi rahasia. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Indonesia menilai masih adanya kesenjangan lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional pada Taliban dan yang benar-benar dilakukan kelompok yang kini memerintah Afghanistan itu membuat belum saatnya mengakui pemerintahan Taliban. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Senada dengan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia dengan sejumlah pertimbangan menyatakan belum dapat mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sehari setelah menghadiri pertemuan yang diinisiasi Sekjen PBB Antonio Guterres di Doha, Qatar pada tanggal 18 hingga 19 Februari ini. Beberapa negara mengikuti pertemuan yang bersifat evaluasi itu, namun perwakilan Taliban memilih tidak hadir karena tidak dipenuhinya tuntutan mereka. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, beberapa tuntutan Taliban itu antara lain agar tidak melibatkan anggota masyarakat madani Afghanistan dan agar kehadirannya dalam pertemuan ini dinilai setara dengan pengakuan resmi sebagai penguasa sah Afghanistan. Indonesia menyambut baik laporan Guterres terkait situasi di Afghanistan, termasuk catatan mengenai hak-hak perempuan yang disiapkan UN Women, Organisasi Migrasi Internasional atau IOM, dan misi bantuan PBB di Afghanistan. Retno mengatakan ada kesenjangan yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan pemangku kepentingan lainnya dengan apa yang dilakukan Taliban sekarang.
Indonesia menekankan pentingnya engagement terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan. Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan bahwa sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekret Taliban yang mengikis hak-hak perempuan. Dan dekret-dekret tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini.
Ditambahkannya, Indonesia menyarankan agar isu perempuan menjadi salah satu prioritas dalam interaksi komunitas internasional dengan Taliban dan mendorong koordinasi PBB dengan Organisasi Kerjasama Internasional atau OKI. Indonesia menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan untuk membantu perempuan Afghanistan, antara lain dengan memberikan beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa perempuan Afghanistan dan bekerjasama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan. Dan saat ini sedang membahas pengembangan kurikulum madrasah di Afghanistan. Pakar hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengakui masalah Taliban rumit karena berkelindan dengan ideologi yang kontradiktif dengan masyarakat internasional. Komunitas internasional berharap Taliban mengadopsi norma HAM universal yang di dalamnya menjunjung tinggi kesetaraan, termasuk hak-hak perempuan yang tampaknya masih sulit dipahami Taliban.
Kompromi antara Taliban dan dunia internasional, karena Taliban memiliki ideologinya sendiri, ideologi Islam konservatif. Jadi saya kira akan sulit bagi Taliban untuk kompromistis dengan tuntutan dunia internasional.
Saat Taliban menginginkan pengakuan dari masyarakat internasional, mereka dituntut menjamin kesetaraan hak perempuan. Roshidin menilai hal ini sebenarnya dapat dikompromikan, tetapi kemudian muncul persoalan soal mana yang lebih dulu, pengakuan internasional terlebih dahulu, baru Taliban menyetujui kesetaraan hak bagi perempuan atau sebaliknya. Masing-masing pihak tambahnya khawatir akan dicurangi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Capital One Financial mengatakan pihaknya akan membeli Discover Financial Services dengan harga $35 miliar dalam sebuah transaksi yang akan menggabungkan dua perusahaan kartu kredit dan menggoncangkan industri kartu kredit yang kini didominasi oleh Visa dan Mastercard. Berdasarkan syarat-syarat dari transaksi yang 100% berupa pertukaran saham ini, pemegang saham Discover akan diberi saham Capital One yang nilainya mendekati $140. Ini merupakan tambahan yang berarti mengingat saham Discover ditutup pada $110.49 Jumat lalu. Merger ini juga mempertemukan dua perusahaan yang konsumennya mirip. Pengguna kartu kredit kedua perusahaan ini menyukai tawaran pengumpulan poin yang bisa diganti menjadi cashback atau dimanfaatkan untuk mengganti biaya perjalanan seperti membeli tiket kapal terbang atau penginapan di hotel. Pasar yang selama ini didominasi oleh bisnis besar ini akan menyusut sedikit sekarang, kata Matt Schultz, analis utama kartu kredit di LendingTree. Industri kartu kredit AS didominasi oleh duopoli Visa dan Masters serta Amex pada tempat ketiga, sementara Discover di urutan keempat. Akuisisi Discover kami merupakan kesempatan satu kali untuk mempertemukan dua bisnis yang sangat sukses dengan kemampuan dan franchise yang saling melengkapi serta membangun sebuah jaringan pembayaran yang mampu bersaing dengan jaringan pembayaran terbesar dan perusahaan kredit lain, kata Richard Fairbank, Komisaris Utama dan CEO Capital One dalam sebuah pernyataan.
Tim sukses Capres dan Cawapres serta tim sukses calon legislatif atau caleg memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di rumah sakit di Jakarta karena mengalami berbagai gangguan kesehatan dan karena hasil pemilu yang tidak sesuai harapan.
Halusinasi dan gangguan tidur, itulah yang dirasakan oleh Foni yang merupakan bagian dari tim sukses atau tim ses capres dan caleg di pemilu 2024 setelah hasil hitung cepat atau quick count keluar beberapa jam setelah pemungutan suara 14 Februari lalu. Laki-laki berusia 38 tahun asal Jakarta ini merasa kecewa karena segala hasil kerja keras sebelum dan sesaat masa kampanye sia-sia.
Pertama kurang tidur, terus halusinasi aja, jadi kepikiran lah. Ibaratnya, kenapa bisa kayak gini? Kalau sampai yang bersangkutan nggak jadi, gimana gitu? Berarti selama ini kan 5 tahun kita berjalan bersama nih istilahnya gitu. Bisa bantu warga atau segala macam gitu.
Saat mendapat informasi tentang layanan konsultasi kesehatan mental secara cuma-cuma di RSUD Taman Sari, tanpa pikir panjang, Foni bersama 3 rekannya yang juga sama-sama anggota tim ses capres dan caleg yang sama, datang untuk berkonsultasi. Setelah menjalani pemeriksaan dan konsultasi dengan psikolog di rumah sakit itu, diketahui bahwa Foni memang sedang mengalami stres cukup tinggi. Praktisi kesehatan yang ditemui menyarankannya untuk berdamai dengan diri sendiri, beristirahat sejenak dari isu politik, dan mengubah pola hidup termasuk dengan berolahraga. Foni tampak tenang seusai pemeriksaan itu dan bahkan menyarankan kepada peserta pemilu dan masyarakat yang merasakan hal serupa untuk tidak malu-malu meminta pertolongan kepada pihak profesional.
Ya, saya sih mengharapkan ya buat teman-teman yang tim sukses, baik dari caleg, baik dari partai, baik dari presiden gitu. Ya kalau memang merasa ibaratnya setelah pemilu ini ada gangguan, mungkin nggak ada salahnya untuk datang ke tempat-tempat seperti ini gitu. Ibaratnya ini di RSUD Taman Sari, mungkin nanti di rumah sakit lain gitu, yang dari dinas kesehatan yang ingin mengadakan tes seperti ini, saya rasa alangkah baiknya untuk ikut gitu, untuk memastikan bahwa kita ya baik-baik saja atau memang kondisi kita ngedrop, gimana cara kita untuk merecovery-nya.
Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Dr. Ngabila Salama mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Rumah Sakit Suharto Herjan di Grogol, Jakarta Barat, dan Puskesmas, Kecamatan Taman Sari, untuk melayani pemeriksaan kesehatan mental petugas KPPS, simpatisan pemilu, dan masyarakat umum secara gratis.
Saat ini kami mendapat instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan kesehatan fisik dan mental kepada partisan pemilu. Untuk layanan kesehatan fisik dalam hal ini adalah petugas KPPS dan juga layanan kesehatan mental dalam hal ini adalah caleg dan juga tim ses.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekitar 19 km dari pusat kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, terdapat sebuah distrik bersejarah bernama Chestnut Hill. Kawasan yang merupakan tujuan wisata itu memiliki sebuah toko From Bali to Us. Jika kita masuk, terasa sedang berada di Bali.
From Bali to Us adalah toko online yang kerap melakukan pop-up menghadirkan karya lebih dari 50 seniman dan pengrajin Indonesia, terutama dari Bali. Pemiliknya adalah seorang warga Amerika bernama Laura Kahn. Ia membeli berbagai karya dari seniman dan pengrajin Indonesia tanpa ditawar.
From Bali to us, because to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia.
From Bali to us membangun jembatan dari Amerika ke Indonesia untuk membantu seniman di Indonesia membawanya ke sini, juga untuk membantu komunitas Indonesia yang ada di Philadelphia, kata Laura. Ratusan hasil kerajinan tangan seniman dan pengrajin Indonesia mulai dari patung, topeng, hiasan meja, ukiran, alat musik hingga mainan tradisional anak seperti congklak, kapal api dari kaleng dan layangan ada di sini. Di salah satu dinding toko ini, kita juga dapat menemukan lukisan batik karya Laura sendiri, serta logam pencetak batik.
Ini saya, waktu saya pindah ke Indonesia, saya mau belajar batik, dan bertemu teman saya di Jogja, dan saya jatuh cinta sama batik.
Jadi sebenarnya Laura itu juga layak dibilang sebagai duta budayanya Indonesia ya, karena melalui galerinya ini, Laura bukan hanya memamerkan atau menjual, tapi juga aktif bercerita ke pelanggannya yang orang Amerika mengenai karya-karya seninya yang dibawanya ini. Seorang warga Philadelphia yang juga merupakan pelanggan From Bali to Us bernama Ariel mengatakan,
So even though I'm not from these lands, I do love.
Walaupun saya tidak berasal dari Pulau Bali ini, saya cinta budaya dan tradisi yang berasal dari sana, kata Ariel. Bagi Adam Homoki dari kota Boston yang datang bersama anak-anaknya, From Bali to Us membuatnya bernostalgia ke masa lalu.
My wife and I actually traveled to Indonesia and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon. I'm loving some of the craftsmanship.
Saya dan istri saya pernah ke Indonesia dan Bali adalah salah satu tujuan bulan madu kami. Saya sangat suka dengan kerajinan tangan yang ada di sini, merupakan karya seni yang indah. Semua yang ada di sini membawa kembali ke masa-masa di mana kami belum memiliki anak, kata Adam. Salah satu yang menarik perhatian pelanggan adalah beragam layangan hias yang dijual di toko milik Laura Kwan ini.
Jadi ini teman saya, Wayan, dari Bali, dia bikin sama dulu dia papaknya ada kait saya beli dari dia dan Wayan inherited the business.
Yang paling banyak dibeli apa?
Oh, di Amerika yang orang gampang yang silver, semua orang tahu silver dari Bali.
Di tahun 2024 ini, Laura berencana kembali ke Indonesia untuk menambah koleksi seninya. Dari Philadelphia, Irfan Ihsan dan tim VOA.
Pendengar, di desa Sumit Banwala di India Utara, gambar patung Liberty menghiasi bagian depan rumah-rumah dan traktor-traktor menampilkan stiker bendera Amerika. Sebuah cara untuk memberitahu tetangga bahwa seorang putra, saudara laki-laki atau keponakan telah berhasil sampai ke Amerika Serikat.
Bagi Sumit Banwala, 25 tahun, gambar-gambar tersebut merupakan sumber inspirasi saat ia bersiap menghadapi perjalanan berat selama berbulan-bulan untuk menyelinap melintasi perbatasan Amerika. Sebuah pengembaraan yang akan membuat keluarganya mengeluarkan biaya puluhan ribu dolar untuk penjahat penyelundup manusia. Amerika adalah solusinya, lihatlah sekeliling Anda, katanya sambil menunjuk pada rumah-rumah bertingkat modern yang bermunculan di desa di negara bagian Haryana berkat kiriman uang dari para migran yang sudah berada di luar negeri.
Dia termasuk di antara semakin banyak generasi muda India, sebagian besar laki-laki dari negara bagian Punjab dan Haryana di India Utara dan Gujarat di India Barat yang bermigrasi secara ilegal ke negara-negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris untuk mencari pekerjaan dengan gaji lebih baik. Tercatat 96.917 orang India ditangkap atau diusir tahun lalu saat mencoba menyeberang ke Amerika Serikat, naik dari 30.662 orang pada tahun 2021, menurut Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Tidak jelas berapa banyak lagi yang berhasil melintasi perbatasan.
Sadar akan risiko kegagalan, Banwala menolak memberikan rincian rencana perjalanannya karena khawatir hal itu akan membawa sial. Sebaliknya, ia memamerkan sepasang sepatu hiking baru, jaket berkerudung kepala, dan ransel biru besar yang dibeli untuk perjalanan tersebut dan menceritakan alasannya memutuskan untuk pergi. Saya sudah menganggur selama 6 bulan. Tidak ada harapan lagi saya di sini. Banwala, seorang lulusan ilmu politik, mengatakan di rumahnya di Dhatrath, sekitar 150 km dari ibu kota New Delhi.
Banwala ingin menjadi polisi, tetapi menyerah setelah kertas soal ujian rekrutmen pada tahun 2021 bocor ke kandidat lain sehingga mengurangi harapannya untuk sukses. Saya kehilangan kepercayaan pada proses perekrutan dan berpikir sudah cukup, kata Banwala, yang ayahnya menjual tanah pertanian keluarga dan meminjam uang dari rentenir untuk membayar 5 juta rupiah atau sekitar 60.175 dolar Amerika kepada penyelundup manusia untuk perjalanan tersebut.
Dalam wawancara dengan 32 orang di 7 desa di Haryana, sebagian besar menyebutkan pengangguran dan kurangnya pekerjaan terampil bergaji tinggi sebagai motif yang yang mendorong ratusan laki-laki meninggalkan desa melalui jalur keledai. Istilah untuk sebuah perjalanan panjang dan berliku yang dirancang untuk menghindari pengawasan perbatasan.
Orang-orang berusaha mencari prospek pekerjaan yang lebih baik dimanapun mereka mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti melakukan pekerjaan kelas bawah di luar negeri hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, kata Rahul Verma, peneliti di Center for Policy Research atau CPR yang berbasis di New Delhi.